care era atitudinea copiilor tăi față de școală în Moldova? Vreau să meargă la școală?
Nu, niciodată nu le-a plăcut să meargă la școală. Toți copiii aveau o frică de a merge la școală, nu vreau să meargă la școală. Aveau această frică de a greși, de a nu face ceva.
Aici și Alina Andronache îmi povestește despre copiii săi pe vremea când mergeau la școală în Republica Moldova. De fapt, nimic nou până acum. Din câte mi-amintesc, nici eu nu mergeam cu mare entuziasm la școală. Deși eram ceea ce profesorii numeau o elevă bună, adică am avut tot timpul note mari. Și, în general, mie îmi plăcea să învăț lucruri noi. Doar că la școală era ceva ce îmi tăia din entuziasm. Până azi mă întreb cum ar trebui să fie școala ca copiii să meargă cu entuziasm. E posibil oare ca familiile să nu aibă parte dimineața de acele mărâieli și scârțieli? Nu vreau să merg la școală, de ce trebuie să merg la școală? Eu, de exemplu, ce am tot auzit de-a lungul copilării mele, ca contraargument de la părinții mei, e că asta e, nu-ți place, dar trebuie, nu ai de ales. Și, în general, nu poate fi doar cum vrei tu în viața asta și nu e totul numai plăcere în viața asta. Acum sunt la maturitate și în continuare mă întreb, oare peste tot în lume e la fel? Peste tot în lume copiii nu vor să meargă la școală? Sau am mai auzit că acolo unde copiilor le place să meargă la școală, ei doar se distrează și nu fac de fapt mare carte. Iar rezultatele se obțin cu muncă asiduă. Iar munca asiduă niciodată nu e despre plăcere. Dar eu îndrăznesc totuși să mă întreb, e posibil să muncești, să faci efort cu plăcere? Adică să obții rezultate cu plăcere și fără lehamite? În următoarele episoade voi încerca să aflu răspunsul la această întrebare. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Desigur că, ca și orice părinte, așteptările sunt foarte mari, probabil pentru mine, cel puțin ca și activist, mai sunt încă niște așteptări deasupra pe care tu vrei și le aștepți de la o instituție publică care e atât de importantă pentru creșterea și dezvoltarea unui copil. Ai așteptări într-adevăr de mari. Nu mi-au adeverit așteptările niciun tip de instituție cu regret.
Alina Andronache este activistă pentru drepturile omului, în special pentru drepturile femeilor, și, în același timp, mama a trei copii, toți născuți în Republica Moldova. Doi dintre ei, cei mai mari, au început școala la Chișinău, dar de 3 ani, familia lor s-a mutat în Marea Britanie.
Da, noi toți trăim în sudul Angliei, într-un oraș foarte mic, după numărul populației ca Soroca. Adică eu compar cu orașul de unde vine să născut eu, că este un oraș foarte mic la sudul Angliei, tipic englezesc. Cei mari, ambii au prins sistemul educațional din Moldova, unul 3 ani și altul 2 ani de zile.
Și primul care, copil care a mers la școală, a mers la o școală publică sau la una privată?
Primul an a mers la școală privată și din anumite motive după aia am schimbat școala și am mers la școală publică și deja celălalt automat a mers și unde merge și cel mare și a mers într-o instituție publică și cu al doilea. Cea mică n-a prins, de data a mers în sistemul educațional din Anglia.
Dar de ce ați ales o școală privată prima dată?
Știi care este primul gând când părinții aleg școala? Sau cel puțin care toți dau sfat, e să-ți alegi un profesor bun, unul de la mână că în școlile private sunt mai puțini copii într-o clasă, respectiv, ca și părinte tind să crezi că acolo copilul tău poate va avea o atenție mai deosebită sau o să poată fi cumva implicat în procesul educațional mai mult, adică nu sunt șanse ca să fii cumva izolat și când e că și condițiile vor fi mai bune. Dar ultimul motiv sau unul dintre motivele pe care am ales noi și școala privată era că împreună cu soțul meu suntem împotriva taxelor ilegale și ne credeam că dacă plătești un contract oficial, nu mai este nevoie și de alte colectări de fonduri. Aparent nu poți evita acest fenomen.
Nici într-o școală privată?
Nici într-o școală privată.
Și, bineînțeles, învățătoarea ați ales-o după anumite recomandări. Ai spus că, în primul rând, alege învățătoarea.
Întâi am ales cumva școala, după aia am încercat să vedem învățătoarea, am mers să vedem toți profesorii profesorii care sunt la acel an, că practic toate școlile au nu doar singur clasă de întâi, da? Dar 3-4 minim. Și cumva am ales pe cea care am crezut că așa e mai domolă, mai liniștită, mai empatică, cumva sunt împotriva acestei forme de educație cu foarte multă strictețe, severitate și alte aspecte care cred cumva pe locuri poate depășească linii roșii, da? Uh-huh. De atitudini față de copii. Și atunci cumva am încercat să acoperim. Plus că și ăsta mai mare, copilul meu, mai introvertit este un pic și noi ne părea că trebuie să putem astfel, știi, acoperi și nevoile și necesitățile lui ca și personalitate.
Și așteptările voastre s-au adeverit?
Nu mi-au adeverit așteptările niciun tip de instituție cu regret.
Ce s-a întâmplat la școala privată?
Probabil de-am toată lumea știe. Cazul a fost destul de public. În clasa noastră s-a adevărat a fi sau a fost aplicată asupra copiilor violența psihologică, violența verbală, în care trebuia părinții să-și dea seama că există aceste forme de violență în clasă prin diferite metode de înregistrare, da, cum merge procesul educațional. Nu zic că asta a fost o metodă dintre cele mai bune.
Acum 6 ani, în 2019, când fiul mai mare al Alinei a mers în clasa 1, doar la o lună de la începutul anului școlar, Ion, soțul Alinei, publica pe o rețea de socializare înregistrări audio de-a dreptul șocante din clasa fiului lor. Țipite, umiliri, amenințări, toate venite de la învățătoare în adresa copiilor. Este cazul relatat de Alina unul izolat în sistemul educațional din Republica Moldova? Cât de răspândită este această atitudine față de educație? Ar putea fi violența, și nu doar cea fizică, dar și cea verbală și psihologică, motivul pentru care copiii în Moldova nu vor să meargă la școală? Mă întreb care este situația în sistem azi, după 6 ani de la acel abuz raportat public de familia Andronache. Dar, de fapt, discuția e una mai complexă. Întrebarea e ce anume considerăm fiecare dintre noi, ca societate, dacă vreți, ce considerăm a fi educație și unde începe abuzul. E posibilă oare educația fără violență sau fără duritate din partea adulților? Pentru că am întâlnit de multe ori adulți, părinți, profesori, educatori care spun cu copiii altfel nu se poate. Dacă nu-i ții din scurt, nu merge. Dacă nu te înfoi la ei, nu te aud. Doar așa se poate, doar așa vom crește oameni la locul lor educați. Putem să reformulăm, să punem și altfel această întrebare. Unde, de fapt, e granița dintre exigență, reguli și violență? O altă întrebare care mă preocupă este ce impact are acest gen de educație mai dură, mai din strâns, asupra dezvoltării copiilor și, prin consecință, asupra societății în general. Că multă lume spune și noi am mai încasat câte una, și uite că n-am ieșit așa de rău, ce atâtea discuție, da? De ce contează să ne uităm la aspectul ăsta? Este eficient modul ăsta de educație? Există alte moduri de educație mai bune, mai eficiente? Care sunt consecințele pe termen mediu-lung a abordării astea mai din strâns, mai dure? O altă întrebare este de ce se ajunge la violență din partea pedagogilor, da? Care sunt niște profesioniști în ale educației și, cel puțin conform legilor din țara asta, ei sunt obligați să protejeze copiii de violență. Și întrebarea mea este cum putem preveni astfel de situații, dacă trebuie să le prevenim și cum le putem preveni. Dacă îți pui și tu aceste întrebări, te invit să cauți Laboratorul Social pe YouTube, Spotify, Apple Podcast sau alte platforme pe care asculți podcasturi și să te abonezi. Astfel vei primi o notificare de fiecare dată când va apărea un episod nou, pentru că în următoarele episoade voi căuta răspuns la aceste întrebări. Dacă ai și alte întrebări pe care eu nu le-am formulat legate de acest subiect, scrie-le, te rog, în comentarii pe YouTube sau intră în grupul de pe Facebook, Comunitatea Laboratorul Social. Acolo discutăm subiectele pe care le abordăm aici în podcast și dacă ne lași întrebările tale, vom încerca să găsim răspunsuri la ele. Eu mi-am propus să discut aceste subiecte cu toate părțile implicate. Elevi, părinți, profesori, psihologi, formatori și autorități. Ceea ce țin să subliniez este că scopul acestor episoade nu este de a acuza pe cineva. De aceea nu voi da nume ale profesorilor implicați în cazuri de violență sau a școlilor în care s-au întâmplat cazurile. Mi-am propus mai degrabă să înțelegem fenomenul. Vreau să înțelegem ce simte un elev la care se țipă sau un profesor care ajunge să țipe. De asemenea, vreau să înțelegem ce efecte are acest gen de comportament în timp. Care este impactul acestui gen de relaționare? Este unul eficient? Merită să-l păstrăm, să-l continuăm? Putem să-l înlocuim cu altceva mai bun? De asemenea, vreau să înțelegem de ce fel de sprijin au nevoie atât copiii, cât și părinții și profesorii, pentru a-i ajuta pe cei care au fost afectați de astfel de situații și pentru a preveni alte cazuri de violență în școli. Și acum, revenind la povestea Alinei.
Care au fost primele semne care v-au făcut să vă puneți semne de întrebare?
Pentru că copiii și-au schimbat atitudinea, copiii și-au schimbat comportament, erau anumite semne diferite de comportament, de reacțiile lor la diferite situații și împrejurări și atunci n-ai cum să nu te întrebi de ce se întâmplă. Fie o problemă, nu știu, în familie, în sensul că nu sunt satisfăcute nevoile primale a copilului, da? Fie că se întâmplă în alt mediu, în afara familiei și copilul nu este mulțumit sau cumva este oare anumită senzație și își exprimă emoțiile. Noi am observat în diferite feluri, din modul cum reacționează, la, de exemplu, la voci ridicate sau alte chestii, că ceva nu este în regulă, dispoziția, lipsa de motivație și alte aspecte care vedeam că, de fapt, nu este specific caracterul și brusc s-au schimbat. Și până că și între părinți a început a discuta. Ba, un părinte ați observat, astăzi mi-a spus copilul că s-a întâmplat asta și, de regulă, primul filtru sau prima reacție și, de fapt, recomandare la părinți, când aud de la copii, să discute și cu ceilalți părinți, vedem care este situația. Așa că noi încercând să vedem cazul este izolat sau este ceva preponderent, frecvent, se întâmplă, discutam și cu alți părinți, s-a adevărat că de fapt toți părinții aveau semnale că ceva se întâmplă în clasă, toți copiii aveau o frică de a merge la școală, nu vreau să meargă la școală, aveau această frică de a greși, de a nu face ceva corect și s-a adevărat de fapt că acestea erau consecințele formei de violență psihologică verbală care ei erau expuși în fiecare zi la școală.
Dar mai exact cum se manifesta această violență psihologică verbală?
În primul rând erau strigăte cu voce tare la copii, strigăte dacă ei greșeau, erau insulte, probabil cine a văzut înregistrările au văzut și insultele care erau acolo, erau diferite forme de pedepse când greșeai, de genul să stai toată lecția în picioare sau să nu-ți permite să mergi la baie, adică erau diferite forme de violență psihologică și verbală, pentru că au consecințe asupra bunăstării psihoemoționale a copilului. Desigur că unii părinți spuneau că de fapt asta înseamnă educație cu reguli, cu limite și cu strictețe, dar asta nu este absolut normal, copilul să stea 8 ore la școală într-un astfel de stres.
Erau părinți care agreau această atitudine? Adică erau ok cu...
Erau părinți care spuneau că s-a exagerat cu scoaterea publică, s-a exagerat cu modul de a raporta cazul, că s-a exagerat cu interpretarea cazului, pentru că copiii au nevoie în ziua de astăzi de reguli foarte stricte, de educație cu strictețe, că altfel nu mai creștem o generație, mai zicem, normală, așa cum se expuneau unii. Alții spuneau că, uite, că am crescut și noi, cu ce suntem noi și n-am suferit, suntem oameni absolut normali și dacă nu era strictețe în școală, eu întreceam și mai multe limite sau chestii de genul dat.
Și atunci, adică îți spuneai că cineva din părinți a făcut înregistrări, adică a folosit...
Da, cineva din părinți pur și simplu a pus un ceas care poate include înregistrări sau ascultare automată la ceea ce se întâmplă în clasă. Acești părinți, care nu eram noi, acești părinți care au înregistrat n-au fost o zi sau două, ca să înțelegem că asta nu a fost o singură dată, un caz, ca să încercăm să justificăm, da, comportamentul. Asta s-a întâmplat mult pe perioadă mai îndelungată, nu foarte lungă, dar nu a fost doar o zi, două, nu mai țin minte, dar erau ceva zile, da, de ascultări, în care pur și simplu am rămas șocați de ceea ce se întâmpla în clasă. Vedeți că
nu vreți, da? Să vin să dau o batonita, da? Mama mi-a zis că dacă nu înțeleg cuvânt, îmi permite să dau pantaloni și pot. Și pun mâna pe curălul și pe bărbun. M-a fost efectiv și zic să-i o dat să-mi prind una și ea.
Acest caz a avut loc 6 ani în urmă și, din păcate, nu este unicul caz și nici ultimul caz de acest fel din istoria sistemului educațional din Republica Moldova. Cazuri similare continuă și azi în școli din toată țara, publice și private.
Dacă să duci undeva, spune cuvânt în cuvânt. Mă învățați pe de rost, mă învățați cineva să spui și trebuie să spui. De rost, ca papagală, repeta, ca să facă greu.
Eu n-am venit aici să mă joc de mâța cu șoarecile cu tine. Și nu te mai strâmba, și nu te mai înfoie, nici tu, nici ceilalți. Ecran sau nu, acasă la mama să te înfoi, să te strâmbi, să stăresc drepturile. Dar în fața mea să știi de obligații. Și numai să îndrăznești să comentezi după plecarea mea.
Aceste înregistrări audio, de exemplu, sunt preluate din presă. Sunt situații în care părinții au considerat necesar să facă public cazul de abuz din grădiniță sau școală, sperând că astfel autoritățile se vor sesiza și li se va face dreptate. În 2024, până la începutul lunii decembrie, la Ministerul Educației au fost raportate 45 de cazuri suspecte de abuz provocate de personalul instituțiilor de învățământ asupra copiilor, adică adulții care lucrează în școli și grădinițe. Iar în 2023, 79 de cazuri de abuz au fost raportate. Aceste cazuri includ atât abuzul psihologic, cât și cel verbal, fizic, sexual și diverse forme de neglijare. Pentru anii precedenți nu avem cifre, pentru că abia din 2023 Ministerul colectează aceste date. Cineva ar putea spune că nu sunt chiar așa de multe cazurile de abuz din partea profesorilor, iar altcineva ar spune că, de fapt, niciun caz de abuz din partea unui profesionist în educație nu ar trebui să existe. Dar țin să vă atrag atenția că acestea sunt cazurile raportate. Nu avem de unde să știm câte altele nu au fost raportate sau nici măcar nu au fost percepute ca fiind abuz, pentru că trăim într-o societate care consideră normală violența, inclusiv violența față de copii, care adesea e chiar considerată educație. Un studiu realizat de CNEPAC, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, în 9 școli din Republica Moldova în 2023, arată că 18,5% dintre elevii chestionați, adică aproape unul din 5, consideră următoarea afirmație caracteristică școlii în care ei își fac studiile. Afirmația sună așa: majoritatea profesorilor din școala noastră sunt agresivi cu elevii. Deci, aproape unul din 5 elevi consideră că această afirmație este adevărată în cazul școlii lor. Iar mai bine de jumătate, adică 57% dintre elevi, cunosc cel puțin un profesor în școala în care studiază, care ridică vocea la elevi în timpul orelor sau la pauze. Mai bine de un sfert dintre elevi au menționat prezența situațiilor de umilire din partea a cel puțin unui cadru didactic din școală. Iar unul din 5 elevi au relatat și despre profesorii care în timpul orelor aruncă cu obiecte în elevi. Iar 16% au semnalat profesori care în timpul orelor lovesc copiii cu palma sau cu alte obiecte. Dacă e să-mi amintesc anii când eu mergeam la școală, nici pe atunci noi copiii nu eram în extaz când profesorii strigau la noi, ne numeau în vreun fel, ne speriau cu tot felul de chestii, dar nici prin cap nu-mi trecea că ăsta ar fi abuz și că ar trebui raportat undeva. Nici nu cred că m-ar fi luat cineva în seamă, de fapt. Deși nici azi nu pot să uit cum învățătoarea dădea cu capul de tablă sau de bancă pe colegii care nu înțelegeau temele și asta făcea doar cu elevii din familii vulnerabile. Nu m-a dat pe mine cu capul de tablă, da, dar faptul că am fost martoră la aceste scene m-a marcat profund. I-am spus mamei când aceeași învățătoare mi-a dat un bobârnac în ceafă pentru că am scris decembrie cu literă mare. Mama s-a revoltat, mi-a dat dreptate, dar nimănui nu-i dădea în cap că un astfel de caz trebuie raportat undeva și sancționat cumva. Nici nu cred că pe atunci erau legi sau mecanisme pentru așa ceva. Astăzi avem documente care protejează copiii împotriva violenței. În codul educației, adoptat în 2014, scrie negru pe alb: personalul didactic are obligația să nu admită tratamente și pedepse degradante, discriminarea sub orice formă și aplicarea nici unei forme de violență fizică sau psihică. Sunt adoptate proceduri despre cine și cum trebuie să acționeze atunci când un copil este abuzat. Adică există o acceptare la nivel oficial că violența este dăunătoare și că e nevoie să protejăm copiii de violență. Dar în ce măsură toate aceste legi și proceduri contribuie la eliminarea cazurilor de violență? Mai vine și o altă întrebare. Care comportamente le consideră personalul didactic ca fiind degradante, discriminatorii sau ca fiind forme de violență fizică sau psihică? Cum spuneam, la aceste întrebări voi căuta răspunsul în următoarele episoade, începând cu acesta, în care Alina Andronache împărtășește experiența ei ca părinte în sistemul educațional din Republica Moldova. Să vedem cum s-a încheiat până la urmă povestea lor.
Ei, acești părinți care și-au înregistrat, au mers și la organele de drept să raporteze cazul.
Au depus plângere la procuratură?
Da.
Și cum s-a rezolvat cazul?
Am să fiu sincer, nu știu care a fost finalitatea cazului. Probabil eu ca și părinte, primul lucru este să iei copilul și să fugi, da? Să-l dai într-un alt sistem. Deși noi am mai rămas în copiloadă când s-a schimbat profesoara, să încercăm să reglementăm anumite lucruri, să facem. Eu nu știu dacă s-a rezolvat cazul, adică înțeles că finalitatea, că a fost aplicată o amendă sau finalitatea anchetei, da? Care s-a pornit, dar știu că după aia anumite persoane care ne cunosc pe noi, cunosc cazul, ne-au trimis fotografii. Că, de fapt, profesoara lucrează într-o altă instituție, nu greșesc, nu în afara capitalei. Era în sistem.
Continuă să profeseze.
Da, da.
Am solicitat informații despre acest caz la procuratură, dar mi s-a răspuns că nu a fost găsit niciun dosar cu numele profesoarei vizate. Nici Alina nu a reușit să afle de la alți părinți care a fost finalitatea acestui dosar. De-a lungul anilor, pe mai multe cazuri de abuz față de copii în școli și grădinițe, au fost inițiate procese penale în baza plângerilor sau a autosesizărilor procuraturii. Dar în foarte puține cazuri, pedagogii au fost pedepsiți, legislația fiind ambiguă la acest capitol. Pe cazuri similare, de-a lungul timpului s-au dat decizii foarte diferite, de la condamnări cu privare de libertate și interzicerea de a lucra o perioadă în educație, până la achitare sau oprirea urmăririi penale pe motiv că fapta nu într-un elementele infracțiunii. De exemplu, timp de 5 ani, în perioada 2019-2023, procuratura a inițiat 90 de procese penale ce vizează cazurile de rele tratamente admise de către cadrele didactice. Dintre acestea, doar în 35 de cazuri a fost pornită urmărirea penală, iar timp de 4 ani, în perioada 2020-2023, 9 cadre didactice din școli și grădinițe au fost condamnate pentru acte de violență față de copii. Dar managementul școlii cum a reacționat?
Desigur, prima reacție că este ca la toate instituțiile de stat de autoapărare și de negare. A doua reacție este, cum zic eu, schema clasică. A doua reacție este de mediere și de împăcare, numai să nu fie blamată imaginea instituției, da?
Dar, mai exact, adică cum? Apărare în ce fel? Negau că, spuneau că nu e adevărat?
În primul rând, întâi negau, după care că cu clasa este complicată, cu număr mare de băieți. Asta era unul, apropo, din argumentele că clasa aparent era într-adevăr, o pândră mult mai mare a băieților în clasă decât a fetelor și atunci spuneau că e clasă complicată, că sunt foarte mulți băieți, toți energici, acolo este imposibil să-i menții ordine și disciplina și chestii de genul dat, adică încerca să... Că, dacă observ atunci când noi vorbim despre diferite cazuri de violență, nu doar în instituțiile educaționale, atunci întotdeauna societatea parcă într-un mod de autoapărare încearcă să justifice violența, da? Sau să găsească justificări la comportamente, punând responsabilitatea pe umerii victimilor. Da? Ceea ce observ asta eu în toate domeniile, în toate formele de violență. Și aici cam aceeași s-a întâmplat.
Adică copiii sunt devenit, din cauza copiilor s-a întâmplat asta.
Da, da. Desigur, adică au adus-o până la această stare pe profesoară și respectiv ei tot este om. Nu neg, e greu să fii părinte cu trei, nu neg că este greu pentru profesor să aibă 20 sau 30 de 40 de copii în clasă, nu neg, adică nici de cum ar trebui să înțelegem că este o profesie foarte stresantă. Pe de altă parte, eu cred că cât de stresant ar fi domeniul, sunt anumite limite pe care nu le poți trece, adică nu poți să ajungi sau să recurgi la formele de violență pentru a justifica oboseala sau pentru a găsi alte cauze la comportamentul tău. Și nu în ultimul rând trebuie să înțelegem că dacă, de exemplu, dacă eu știu că nu mai fac față domeniul în care activez pentru că mă afectează și eu nu pot să fiu atât de dedicat, eu pur și simplu îmi schimb, oricum mă retrag, ori îmi iau mai puțin, dar încerc să rezolv. Respectiv și aici, cumva, dacă nu ai această dragoste de a lucra cu copiii, această răbdare de a explica copiilor, de a îi ghida în procesul de cunoștință și de dezvoltare profesională, trebuie să te întrebi dacă ești la locul fiți în domeniul potrivit, după opinia mea.
Revenind la management, spuneai, da, prima reacție a fost cea de negare, justificare, după care medierea, adică...
De ce nu serviciu un contract, să ne se dea anumite facilități și alte aspecte, la independență de la diferite părinți, la discuții diferite, ca și clasă, că o să ne găsească nu un profesor, dar doi profesori. Adică anumite facilități, ca și orice instituție care încearcă, nu este corect în primul rând această abordare, dar anumite, hai să zicem, o abordare din asta de marketing a companiilor, deși asta e instituție de învățământ, în care încerci să faci tot posibil ca să scați din această denigrare a instituției, că ai gafat, știi, uh-huh. E greșit.
Adică preocuparea era, de fapt, imaginea instituției și nu starea sănătatea mentală a copiilor.
Da, imaginea instituției și să ne mențină inclusiv în școală, pentru că suntem plătitori de contracte.
Dar s-a propus ceva pentru acești copii? Nu știu, a propus școala ceva, consiliere psihologică, de exemplu?
A fost invitată, apropo, bună întrebare, a fost invitată psihologi, dar invitația la psihologilor care au venit, nu a venit din partea instituțiilor, a fost una dintre inițiativele noastre, inclusiv noi ca și părinți, în care am invitat CNPAC-ul să ducă discuții, dar a fost cu acordul și cu discuția instituției de învățământ.
CNPAC, adică Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, a cărui studiu l-am prezentat la începutul acestui episod, este o organizație non-guvernamentală ce oferă asistență copiilor aflați în situații de abuz. Tot ei dezvoltă legi care să protejeze copiii, instruiesc profesori și psihologi în domeniul copiilor și dezvoltă diverse programe educaționale pentru copii și adolescenți care să-i ajute să prevină cazurile de violență și abuz, să nu ajungă să fie victime ale acestor situații. Cu reprezentanții și beneficiarii CNPAC ne vom mai auzi pe parcursul acestor episoade. Profesoare, iarăși, i s-a oferit asistență psihologică, ajutor în gestionarea emoțiilor?
Eu nu cunosc. Sincer, la momentul acela, noi ne-am concentrat pe copii, adică să se discute cu copii și au fost colegii noștri, au discutat cu copii, s-a încercat, după care știu că a fost implicat, dar probabil noi deja suntem eram pe calea de a ieși din această instituție, că se încerca a fi implicat din ceea ce cunosc eu și psihologa, nu mai țin minte genul, din instituție. Dar că știi care este diferența? Adică, pe de o parte, ceea ce am spus eu până acum, putem să zicem că ceva instituția a încercat. Pe de altă parte, în mod normal, trebuia să întâmple ca deodată trebuie să faci lucrul ăsta, deodată să intervii, deodată să te gândești ce să faci, nu după conferințe de presă sau anumite aruncări în direcția părinților, cum și-au permis, că asta e ilegal să le distrezi și alte aspecte. Adică, ceea ce văd eu o problemă în Moldova, nu doar la instituțiile de învățământ, este că în momentul în care cineva raportează vreun abuz, raportează o formă de violență, da? Pentru că am avut și în alte domenii. Și dacă să te gândești sau să analizezi situațiile astea când se expun public, practic toate se încearcă de autoapărare. deși foarte, eu cred că și strategic, și empatic, și responsabil este să spui, da, am greșit, ne pare rău, haideți să vedem împreună, unu, cum putem să rezolvăm situația, doi, cum putem să evităm astfel de situații. Și eu tare aștept că la noi instituțiile de stat o să ajungă la această maturitate și inteligență emoțională de a gestiona astfel de cazuri în așa mod.
Între timp, conducerea școlii s-a schimbat, iar directoarea, care este acum în funcție, nu a putut să ne prezinte o perspectivă a administrației, așa cum nu ea a gestionat cazul. Dar mi-a spus că în ultimii 5 ani nu au mai fost plângeri similare din partea părinților. Dintre cele 45 de cazuri suspecte de abuz din partea cadrelor didactice raportate până la începutul lunii decembrie în 2024. Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.